rubrica sportiva. Në St. Albans, në stadiumin e klubit futbolistik No Sunshine Eagles, apo Shqiponia, nga e premtja është duke mbatur turneu Kupa e Shqipërisë. Në garë për të marrë kupën janë disa skuadra shqiptare nga Victoria. Për të mësuar se cilat ekipe arritën në finale dhe kush e fitoi kupën, në linjën telefonike është bashkëpunëtori ynë sportiv Nizami Recepi. Përshëndetje Nizami.
Përshëndetje Sani.
Finala sapo përfundoi, pyetja parë, kush e fitoi kupën?
Kupën e fitoi ti e njëjta skuadër të cilët e fituan dy vitet e kaluara. Pra për këtë pak më vonë, por mbas 3 ditë argëtimi, mbas 3 ditë loje, shoqërimi, përfundoi në folen e Shqiponjës, Kupa e Shqipërisë etnike, ku mbi 140 lojtarë shqiptar u paraqitën para publikut shqiptar këtu, të cilët i patin në një numër shumë të madh, të cilët vizituan Larisa Rezerv në këto 3 ditët e kaluara. Mbi 10 skuadra shqiptare po ashtu paraqiten dhe mbas 32 lojave sot pra u lojt dhe finalja ku u takuan Prespa dhe Këshava. Dhe ishte një loje barabartë, mirë po Presparët edhe kësaj radhe për të tretën herë me radhë fitojnë këtë kupë dhe bile ushtrua dhe pyetje nga disa bashkëdhetare se a do të thotë kjo se Prespa ka mundësi që një ditë ky klub të shëndrohet në një klub profesional dhe të garojë në një ndër ligat e Viktorisë. Por do të mësojmë nga bashkëbiseduesit të cilët do të mundohemi që të marrë do pyetje nga ata.
Në turne, Nizami u përlemruar edhe ardhja e dy skuadrave, një nga Adelaide dhe tjetra nga Sydney, por për arsye teknike nuk erdhi deri tek ja. Cilat janë ekipet tjera cilat morën pjesë në turnej përpos Këshavës dhe Prespës?
Po, i pati disa skuadra, Vllaznimi, Shkëndija, po ashtu Iliria, kishte skuadrat e Pilqinit dhe Shqipëria, për ndryshe Heidelberg Eagles, të cilët me të vërtetë të gjithë menduan se do të jetë skuadra të cilët do të fitojnë këtë kupë sepse u paraqiten me një lojë shumë të bukur, mirë po në gjysmëfinalen munguan disa lojtarë në lëndime dhe kështu me radhë dhe nuk patën fat në lojën kundër Prespës dhe ashtu që në minutën, pikrisht në minutën e fundit pësuan një gol dhe humbën këtë lojë, mirë po premtuan se vitin e arshëm është koha që Shqipëria të fitoj këtë kupë.
Kupa e Shqipërisë është organizuar nga klubi futbollistik No Sunshine Eagles Shqiponia. Qëllimi ishte që të bashkojë sportdashësit shqiptar në Australi. Kryesia e klubit sa është e kënaqur me punën rreth organizimit të turneut?
Këtë vit janë shumë të kënaqur sepse mbas disa vite mungesa ata përsëri u kthyen aty në Larisa Rezerv ku të gjithë ndihen pak si në shtëpinë e tyre dhe ishin tepër të kënaqur edhe nga pjesëmarrja e popullit, të cilët siç thashë kishte një shumicë të madhe gjatë këtyre 3 ditëve, edhe pse koha ishte një kohë ta quaj kështu e thatë, e qetë pa shi, me diell mirë po me pak erë të ftohtë.
Nizami, na tregove në lidhje me numrin e tifozëve se të përcollën turneun, sa ishin ata të kënaqur?
Ishin të kënaqur të sani sepse mbas mbarimit të sezonit të gjithë ndjen atë mungesën dhe kjo kupë është pikërisht ajo që i tubon përsëri bashkëdhetarët dhe siç thash është kjo kupa e Shqipërisë nike ku të gjithë bashkëdhetarët nga të gjitha cepat e Melbourne-it dhe më gjerë i kishte këtu po ashtu i kishte edhe nga Shepërtoni dhe kaluan do çaste shumë të mira dhe në këto momente ndoshta dhe dëgjoni po bëhet edhe prezantimi i trofeut ku në Presparët edhe kësa radhe do të stolisen me këtë kupë.
Urimet për Prespën, klubin futbollistik Prespa, kjo është hera 3 që fitojnë kupën e Shqipërisë. Nizami, si festojnë Presparët?
Presparët festojnë me molla. Është, do të ketë mbas kurimi tek festimi, sani do të ketë mbas prezentimit këtu dhe argëtim është i ftuar Jurgen Kaçani, këngëtari do të ketë muzikë për të gjithë bashkëdhetarët të cilët do të vazhdojnë aty deri vonë.
Ja. Nizami, faleminderit shumë, neve kaq na premton koha, urime Prespës edhe një herë dhe ty të falenderoj shumë për paraqitjen tuaj.
Ju faleminderit.